Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
U januaru zabeležen porast stope nezaposlenosti u Australiji. Srbija obeležila Dan državnosti, odlikovan i Richard Grenell. Nikki Haley objavila nominaciju za predsjedničku trku u Sjedinjenim Američkim Državama. Stopa nezaposlenosti u Australiji porasla je sa 3,5 na 3,7%, objavio je Biro za statistiku. Podaci ABS-a pokazuju da je stopa učešća u radnoj snazi neznatno pala na 66,5%. Prema najnovijem izveštaju, tokom januara je nestalo 11.500 radnih mesta, a usled takvog razvoja situacije i australijski dolar je pao ispod 69 američkih centi. Zbog velike potražnje za radnicima, stopa nezaposlenosti se u posljednjih 6 mjeseci konstantno kretala oko 3,5%, a to je nivo na kojem je bila i u decembru, kada je izgubljeno 14.600 radnih mesta. Ovo je prvi porast broja nezaposlenih u posljednjih pola godine. Lider stranke Zelenih Adam Band zatražio je da se savezna vlada obaveže na obustavljanje novih projekata eksploatacija uglja i gasa ukoliko laburisti žele da ih Zeleni podrže u izglasavanju revizije zaštitnog mehanizma. Predloženi mehanizam ima za cilj da ograniči emisije 215 najvećih australijskih zagađivača, a kompanije koje pređu granicu bile bi prinuđene da kupuju kredit za kompenzaciju ugljenika ili da količinom svojih emisija trguju sa drugim kompanijama. Band je za radio ABC rekao da je stav njegove stranke ponuda, a ne ultimatum vladi. Iako imamo drugačiji pogled na to koliko brzo treba da se krećemo ka smanjenju emisija i više bismo voljeli da je vlada usvojila naše ciljeve, mi ne govorimo vladi da poveća cenu ugljenika ili da poveća svoje ciljeve, samo kažemo da se mora prestati sa pogoršavanjem problema, zato ćemo svi morati da napravimo neke ustupke kako bi njihov predlog prošao u Senatu, rekao je Band. S druge strane, ministar za klimatske promjene Chris Bowen izjavio je da nije očekivao da će pregovori sa Zelenima zaustaviti usvajanje zakona. On je istakao da je zaštitni mehanizam koji laburisti žele da uvedu u stvari od ključnog značaja za rešavanje pitanja klimatskih promjena. Australija je najavila dodatnu humanitarnu pomoć Turskoj nakon razornih zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili delove ove zemlje i Sirije. Savezna vlada je obećala dodatnih 8 miliona dolara Turskoj i Siriji, čime je ukupan iznos australijske pomoći ovim zemljama povećan na 18 miliona dolara. Broj žrtava razornih zemljotresa povećava se iz sata u sat i premašio je 40.000. Očekuje se da će ovaj broj nastaviti da raste sa daljim raščišćavanjem ruševina širom Turske i Sirije. Samo u Turskoj je prijavljeno da je srušeno ili teško oštećeno preko 50.000 građevina. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu zahvalio se zemljama širom sveta koje su pritekle u pomoć. Çavuşoğlu je istakao da je Turska dobila veliku podršku i solidarnost međunarodne zajednice. Do sada je 100 zemalja ponudilo pomoć, a na terenu su spasilačke ekipe iz 76 država. Inače, tragači su juče iz ruševina izbavili 3 žene i 2 deteta, uprkos tome što je sve manje nade da će biti pronađeno još preživelih. 5 preživelih pronađeni su u gradu Karaman Marasu čak 228 sati, odnosno 9 dana posle prvog zemljotresa. A zemljotres magnitude 6,1 stepen po Richteru pogodio je u sredu glavni grad Novog Zelanda Wellington. Udar se dogodio u vreme kada se Novi Zeland suočava sa jakim nevremenom koje je izazvao ciklon Gabriel. Stanovnici Wellingtona kažu da je potres bio zastrašujući i da je trajao oko 30 sekundi. Geonet kaže da se zemljotres dogodio severozapadno od Paraparuma na dubini od oko 50 km. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, a poznato je da nevreme izazvano ciklonom odnelo 4 života. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa moldavskom koleginicom Majom Sandu, saopštila je predsjednikova služba za saradnju s medijima. Vučić i Sandu su izrazili obostranu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu kao interes za razvoj bilateralnih odnosa Srbije i Moldavije. Oni su konstatovali da su srpski i moldavski narodi prijateljski, te su povodom posljednjih dešavanja rekli da će otvorena pitanja biti rešavana dogovorom. Moldavske vlasti saopštile su ranije da su od ukrajinskih službi dobile informaciju da Rusija uz pomoć državljana Belorusije, Crne Gore i Srbije sprema nerede kako bi srušila režim u toj državi. Srbija negira umešanost svojih državljana u navodno planiranje nereda i traži dodatne informacije. Vučić je uputio poziv predsjednici Moldavije da poseti Srbiju, a Sandu je pozvala predsjednika Srbije da učestvuje na drugom samitu Evropske političke zajednice, koji će biti održan u junu u Kišinjevu. Američki predsjednik Joseph Biden i državni sekretar Antony Blinken uputili su čestitke povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije. Sjedinjene Države pozdravljaju podršku Srbije predlogu Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Kosovom, koji će doprineti stvaranju mirnije i prosperitetnije budućnosti regiona, navodi se u čestitki koju je Biden uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Američki državni sekretar Antony Blinken u svojoj čestitki je naveo da SAD cene strateško partnerstvo sa Srbijom zarad stabilnije, bezbedne i prosperitetne budućnosti svih građana Zapadnog Balkana. Blinken je preneo snažnu podršku Sjedinjenih Država evropskim aspiracijama Srbije i rekao da je Washington predan saradnji sa Srbijom i svojim evropskim partnerima na ostvarenju tog važnog cilja. Blinken veruje da će normalizacija odnosa između Srbije i Kosova doneti sigurnost i bezbednost za Srbiju i sve građane Zapadnog Balkana. On je dodao da će Beograd i Priština morati da naprave teške kompromise da bi postigli ovaj cilj, ali dodaje da će korist za Srbiju i ceo region biti velika. Blinken je također pozvao Srbiju da podrži Ukrajinu u, kako je naveo, neopravdanom i brutalnom ratu koji je započela Rusija. Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell zahvalio se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, vladi Srbije i srpskom narodu za orden srpske zastave prvog stepena kojim je odlikovan povodom Dana državnosti. Grenell je na Twitteru naveo da mu je ovim odlikovanjem odata najveća počast. Predsjednik Srbije uručio je u sredu zaslužnim pojedincima i institucijama odlikovanja povodom Dana državnosti. Među dobitnicima priznanja su i glumica Radmila Živković, baletski igrač Konstantin Kostjukov, glumac Lazar Ristovski, dr. Milovan Bojić, nadbiskup Stanislav Hočevar, kao i mnoge naučne, medicinske, obrazovne i školske institucije. Posthumno su odlikovani potpukovnik Dejan Stanojević, fudbalski trener Siniša Mihajlović i muzičar Kornelije Kovač. Centralna svečanost obeležavanja Dana državnosti Srbije tradicionalno je održana u Orašcu, gde je 15. februara 1804. podignut prvi srpski ustanak. U okviru zvanične svečanosti obeležavanja Dana državnosti Srbije na Oplencu i zaslanici princa Aleksandra, članovi Krunskog saveta Zoran Živanović i Predrag Marković, položili su venac na grob osnivača dinastije Karađorđević i vožda prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića. Princ Aleksandar nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti zbog, kako je rečeno, ranije ugovorenih obaveza u inostranstvu. U saopštenju je naveo da je ovo dan kada srpski narod treba da se ponosi za ostavštinom predaka, oslobodilačkim i progresivnim duhom srpskog naroda koji ga vodi i u sadašnjosti, ali i ka budućnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć sa čelnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosnih agencija. Sastanak je sazvan nakon pretnji izrečenih na protestu protiv politike vlasti prema Kosovu i Metohiji. Protest u organizaciji takozvanih narodnih patrola održan je sinoć ispred spomenika ruskom caru Nikolaju u neposrednoj blizini kabineta predsjednika Vučića. Sa skupa su upućene preteće poruke predsjedniku Srbije. Okupljeni su pokušali da dostave svoje zahteve u predsjedništvo, ali ih je u tome sprečila policija. Desničari koji su protestovali u Beogradu zbog zapadnog plana za Kosovo u jednom trenutku su porušili ogradu pored predsjedništva, prišli zgradi i gađali fasadu jajima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je jasno da je pripreman i organizovan pokušaj državnog udara i zahteva od nadležnih organa da preduzmu sve neophodne mere. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa čelnicima MUP-a da postoje oni koji su umislili da nasiljem mogu nešto da urade. Moja poruka građanima je da ne brinu, da će država obezbediti mir i bezbednost za sve njih, istakao je Vučić. A studenti univerziteta u Prištini na albanskom jeziku također su organizovali protest, ali protiv formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu. Oni su pozvali vladu da ne formira zajednicu koja je dogovorena briselskim sporazumom. Studenti su nosili zastave Albanije i transparente na kojima je pisalo Kosovo je republika, nema zajednice. Bivša američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley objavila je kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Država na izborima 2024. Bivša guvernerka Južne Karoline, koja potiče iz porodice indijskih imigranata, najpre treba da se suprotstavi svom republikanskom rivalu, bivšem predsjedniku SAD Donaldu Trumpu. 51-godišnja Haley tvrdi da je republikanskoj stranci i Sjedinjenim Državama potrebna nova generacija lidera da bi krenuli napred. Uvek sam duboko verovala u Ameriku i znam da je Amerika bolja od svih podela i distrakcija koje imamo danas. Verujem da se američki narod slaže s tim. Spremni smo da prevaziđemo ustajale ideje i izbledela imena prošlosti i više smo nego spremni za novu generaciju lidera koja će nas voditi u budućnost, rekla je Haley, koja je u aprilu 2021. istakla da će podržati Trumpovu kandidaturu. Bivši američki predsjednik pozdravio je njenu nominaciju i poručio joj da prati svoje srce, iako je, kako kaže Trump, svojevremeno rekla da nikada ne bi ulazila u trku s najboljim predsjednikom kojeg je videla u svom životu. Hollywoodska glumica Raquel Welch preminula je sinoć u 83. godini posle kratke bolesti. Čuvena glumica stekla je slavu nakon uloge u naučno-fantastičnoj avanturi Fantastično putovanje iz 1966. Posle toga usledila je njena kultna uloga u drami o praistorijskom dobu Milion godina pre nove ere. Raquel Welch je važila za jednu od najlepših žena i snagom svog karaktera značajno je doprinela u promjeni stereotipa o tradicionalnom seks simbolu američke filmske industrije. Welch je dobitnica prestižne nagrade Zlatni globus, a tokom karijere duge pola veka glumila je u 30 filmova i oko 50 televizijskih serija. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 70 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Čuveni srpski fudbaler Dragan Džajić biće kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, saznaje agencija Tanjug. U tekstu se dodaje da je Džajić najbliži funkciji predsjednika FSS, jer navodno ima skoro apsolutnu podršku. Očekuje se da bivši fudbaler, direktor i predsjednik Crvene zvezde zvanično podnese kandidaturu kao predlog Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Prethodno se za predsjednika FSS kandidovao nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Manchester Uniteda Nemanja Vidić, dok od očekivane kandidature bivšeg ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, po svemu sudeći, neće biti ništa. Izborna skupština FSS biće održana 14. marta. A fudbaleri Manchester City-a preuzeli su lidersku poziciju na tabeli Premier lige, pošto su u derbiju savladali ekipu Arsenala sa 3-1. City i Arsenal sada imaju isti broj bodova na čelu tabele, ali je ekipa iz Manchestera prva zbog bolje gol razlike. S druge strane, Arsenal ima utakmicu manje od City-a. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju se očekuje sunčano i 29, u Melbourneu veoma toplo 35, uz veći pad temperature u popodnevnim satima. U Kamberi u petak sunčano 33, u Adelaidu također vedro 27, a u Pertu sunčano i 28 stepeni. Sutra u Brisbaneu uglavnom vedro i 31, za Hobart se najavljuju povremena oblačnost i 29, a u Darwinu uglavnom sunčano i 33. U Srbiji danas vedro, temperatura od 1 do 13 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 16. februar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.